hosty.
Dobré páteční dopoledne vám přejeme společně s astronomem Petrem Horálkem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Zdravíme také Petra Komárka. Já jsem už tady říkala našim posluchačům, že vás rozlišuji, takže jeden je bez culíku, druhý s culíkem, jinak jste si hodně podobní, máte stejné zájmy, stejné koníčky, jste tak nějak stejně staří, pomáháte tady rozvíjet se krásné hvězdárně barona Artura Krause. Tak Petra můžeme pozdravit, on tady dnes není, že?
Dneska tady bohužel není, ale omlouvá se a každopádně aspoň touto cestou ho můžeme pozdravit a doufám, že nás příště navštíví taky.
Ano, on je totiž dnes den dětí, tak je jasné, že na hvězdárně je nabito a že děti mají tam svůj program právě
tak,
dnes,
přesně tak.
Což je bohulibé. Ale já myslím, že vy ho zastoupíte naprosto ve všem a teď tady máme takový hlavní úkol, který jste přede mě předestřel a to je seznámit posluchače s jedním zcela mimořádným jevem, který uvidíme na obloze už 6. června. O co se jedná?
Půjde o nesmírně vzácný úkaz, takzvaný přechod Venuše přes Slunce a je to úkaz, který v historii lidstva byl pozorován pouze 6krát. Čili takhle vzácnou věc skutečně na obloze jen tak není vidět. No a ten přechod Venuše přes Slunce není v podstatě nějak extra efektní úkaz, pouze vlastně se temný Venušin kotouček promítne na slunečním disku, takže vlastně uvidíme v tom v našem případě východ slunce s takovou tyhou, ale právě to, že se to stává takhle výjimečně, tedy konkrétně vždycky po 8 letech se nastanou 2 přechody a potom nastane více než 100 let mezera mezi dalšími 2 přechody, tak právě tohle činí z toho úkazu opravdu něco zajímavého, co stojí za to zkouknout.
Aha, tak vezměme to z toho praktického hlediska. V době, kdy vychází slunce, toho 6. června, tak na něm uvidím pihu?
Přesně tak. Ten úkaz, ten bude trvat přibližně 7 hodin, nicméně, no, 6 hodin a 40 minut. Nicméně z našeho území uvidíme asi už jenom poslední třetinu toho jevu a to v okamžiku, kdy bude sluníčko vycházet. Takže 6. června ráno, konkrétně ještě před 5. hodinou, až vyjde slunce, tak se na něj budeme muset podívat přes nějaký bezpečný filtr nebo případně ještě lépe si ho můžeme třeba promítnout přes dalekohled na nějakou zeď či na papír. No a na tom kotoučku toho slunce krom několika slunečních skvrn, pokud tam v té době nějaké větší budou, tak uvidíme výraznou, maličkou, ale takovou kuličku černou a to je právě Venuše ve fázi novu.
No, tak ono to vypadá, že někteří posluchači si teď přivstanou toho 6. června. Já, i když nerada vstávám ráno takhle brzy, tak by mě to docela lákalo. Teď jde o to, jestli to slunce vyjde, jestli nebude zrovna oblačno. To by bylo velké zklamání, že, pro astronomy.
To určitě bylo. Já myslím, že by to bylo zklamání víceméně pro všechny, protože, jak jsem říkal, je to úkaz, který v tomhle případě uvidíme znovu až za 105,5 roku, čili v prosinci roku 2117. A právě proto by stálo za to aspoň těch pár okamžiků tohohle úkazu vidět. Ono postačí, když bude třeba řídká oblačnost, přes kterou to sluníčko bude vidět a pak už vlastně člověk to spatří. Nicméně, když by bylo opravdu hezky, tak by to bylo určitě lepší. V současnou předpověď vypadá tak, že teď přes nás přechází vlastně fronta, což jednoznačně pociťujeme.
Ano.
Pěkně nám zapršelo.
Tak.
A vypadá to tak, že to bude pomaličku se vybírat, ještě mezi tím přijde ještě další déšť. No a na tu středu zatím to vypadá tak, že právě opravdu z úterý na středu by se mělo už pomaličku vyjasnit a pokud teda ta předpověď bude jaká je, tak přímo ráno toho 6. června bychom měli mít první jasné ráno a potom deští navíc ještě poměrně čisté, protože my tím, že zapršelo, tak vlastně veškerý prach a všechno tohle to spadlo na zem. Takže doufáme, že teda ta předpověď takhle vyjde a tím pádem bychom si to mohli vychutnat co nejvíc by to vlastně šlo.
Tak věřím, že budou ideální podmínky. Za chvíli si ten úkaz rozebereme ještě více. Vy jste říkal, že v historii lidstva byl pozorovaný jenom 6krát. Tak na to se také můžeme zaměřit. A pokud byste se, vážení posluchači, chtěli Petra na cokoliv zeptat, tak samozřejmě můžete. Jsme tady pro vás živě, jako vždy.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme astronoma Petra Horálka a taky první dotaz od posluchačky Jindry, která říkala, že jí to zajímá právě tyhle ty všechny úkazy na nebi a že když v roce 2004 přecházela Venuše přes Slunce, tak potom přišla vlna tsunami. A Jindra se ptá, jestli to mohlo mít nějakou souvislost s tím, že se říká, že ty planety mají velkou sílu, tak jestli mohla přitáhnout.
Samozřejmě slapové jevy jsou pro nás citelné, ale souvisí především s měsícem a tsunami už není věc, která souvisí se slapovými jevy, ale skutečně s geologií země, konkrétně s nějakým podmořským zemětřesením. No a ta zemětřesení, ta vyvolává buď to síla teda měsíce, ale velmi málo, anebo opravdu je to nějaký vnitřní jev země. Čili planety na to nemají víceméně žádný vliv. A pokud jde o ten přechod Venuše v tom červnu roku 2004, tak ono je třeba si uvědomit, že ta Venuše v tom roku 2004 se promítla na tom sluníčku, tady byl vidět ten přechod, ale jinak ona obíhá kolem slunce, tuším, jednou za 260 dní. To znamená, že za tu dobu se dostane mezi Zemi a Slunce po každé, akorát ne vždycky se promítne přímo na tom sluníčku. Mm-hmm. Takže kdyby to s tím souviselo, tak by se to muselo dít každých 260 dní, což se neděje. Že jo?
Zaplať pánbu.
Takže takhle.
Dobře, tak záhada vysvětlena. Mimochodem s tím měsícem příliv, odliv, když už jste o tom začal, vysvětlete nám jednoduše ten princip, jak to funguje.
No, jednoduše je to tak, že je třeba mít měsíc a slunce v určité pozici tak, aby vlastně oni natáhli ty vlny od těch oblastí a vlastně oni vlastně zvedají určitou část mořské masy a jednak teda i trošku těch litosférických desek. No a pokud jsou buď to přímce, takže Země, Měsíc, Slunce, anebo naopak Měsíc, Země, Slunce, tak jsou ty efekty největší. A naopak, pokud je ten měsíc v první čtvrtině nebo v poslední, tak tam se ty síly víceméně vyrušují a tím pádem je to nejmenší. Takže ty slapové síly jsou nejintenzivnější právě v době novů a úplňků a proto třeba nedávno se vyskytla taková zajímavá zpráva, která se ukázala, že může být reálná a sice, že Titanic vlastně měl tak trošku jako svůj osud spečetěn měsícem, ale jenom do určité míry. A to tak, že v tom roce 1912 ten měsíc byl nejblíže k Zemi, tuším někdy v lednu toho roku, a zároveň v tom okamžiku je i z nejblíže k Zemi Slunce. Čili vlastně obě tělesa na tu Zemi působila maximální velikostí. No a působilo to, že ledovce, které se normálně nedostanou do tak nízkých zeměpisných šířek, tak díky těm slapovým jevům se dostali až do dráhy toho Titaniku. A navíc Titanic měl tu smůlu, že když plul, tak byl zrovna nov, protože v tom okamžiku nebo někdy v těch dnech bylo i zatmění slunce zrovna. A oni, když jak byl nov, tak v noci neviděli na cestu, takže díky tomu ten ledovec nespatřili a narazili. Ale jak říkám, je to jenom proto, nebo je tam jenom prostě určitá souvislost, nemůžeme vinit měsíc za všechno a no, v tomhle případě tu Venuši už vůbec za nic.
Tak, teď jsme se trošku odklonili od našeho tématu. My tady popisujeme ten přírodní úkaz, který je naprosto výjimečný. Je to přechod Venuše přes Slunce. Čeká nás to 6. června. A vy jste říkal, že v historii lidstva byl pozorovaný jenom 6krát.
Přesně.
Kdo
tak
ho první zaznamenal?
Takhle, první, kdo s tím vůbec přišel, s tou myšlenkou, tak byl Johannes Kepler v roce 1927. Ten si uvědomil, že když přechází přes slunce měsíc a může nastat zatmění slunce, tak přece před tím sluníčkem se mohou promítnout i jiná tělesa sluneční soustavy, která leží mezi Zemí a Sluncem. A uvědomil si tedy, že by to mohly být Merkur a Venuše. Respektive on ještě neuvažoval Merkur, ale jenom tu Venuši, protože tu znal jako poměrně velké těleso. No a dokonce i spočítal, kdy ten přechod má nastat, ovšem při jeho smůle nastal pouze rok po tom, co on umřel. A i tak by se o tom moc nedozvědělo lidí, protože ten přechod byl pozorovatelný z oblasti Tichomoří, odkud vlastně tam se tam zpráva o té předpovědi ještě nedostala. Tam to vzdělání takové nebylo. Takže další takový úkaz, další ten přechod pozoroval až v roce 1939 anglický matematik Jeremiah Horrocks. A ten ho zachytil asi jenom na půl hodiny v oblačnosti při západu slunce. To bylo první pozorování vůbec v historii v roce 1939. Potom nastala dvojice přechodu v roce, já jsem říkal 1639, ne 1939, pak nastala dvojice přechodů v 18. století, v 19. století a potom jeden přechod, který jsme zmiňovali teď, tak tam byl v tom roce 2004. Čili když to spočítáme, tak 1639, pak je tam 1761 a 1769, 1874, 1882 a 2004.
Já bych vás jenom chtěla, vážení posluchači, upozornit, že Petr nemá žádný papír, on si to pamatuje takhle z hlavy. Takže k tomu vám gratuluju, že nevím, jestli bych si to takhle zapamatovala přesně.
No tak ona je to spíš profesionální deformace, protože já už tím ukazem teď žiju v podstatě více jak měsíc, protože připravuju spoustu propagačních materiálů a textů, takže a navíc vlastně ještě dneska musím mít večer o tom přednášku, o čem se ještě budeme trošku bavit, takže já to v té hlavě musím mít v tuhle tu chvíli, ale faktem je, že to za pár let určitě zapomenu.
Tak dobře, já si budu pamatovat 17. století, to bylo období, kdy se o tom tak nějak začalo spekulovat, že by něco na tom ukazu mohlo být.
Přesně tak. Ono totiž, samozřejmě ten ukaz byl i dříve, ale jednak oni nevěděli lidé, že vůbec by k němu mohlo dojít a mohli si tu Venuši případně splést při západu slunce s nějakou skvrnou, čili nemohli přesně určit, že jde o Venuši. A navíc v tom 16. století, respektive 17. století, 1639, tak ještě na počátku toho 17. století přece se dlouho bojovalo, jestli je sluníčko středem, vlastně tehdy středem vesmíru nebo země. A tím pádem, pokud by tomu tak bylo, že by byla země středem vesmíru, tak oni ani vůbec neuvažovali o tom, že Venuše obíhá kolem sluníčka. S tím přišel až Tycho Brahe a ten udělal komplikovaný model sluneční soustavy. Takže dokud se tohle to všechno nevyřešilo, tak vlastně se o tom nemohlo ani takto seriózně uvažovat.
Je to jasné. Možná bychom se k tomu taky mohli vrátit ještě k těm počátkům astronomie, protože oni to vůbec astronomové neměli jednoduché s tím vysvětlováním.
Máme hosty.
My se teď s astronomem Petrem Horálkem díváme na stránky www.astro.cz. Pokud máte po ruce internet, můžete se podívat taky, protože tam je krásně vyobrazený ten přechod Venuše přes Slunce, jak to bude vypadat 6. června ráno. O tom ještě bude řeč za chvíli, o té aktuální situaci, ale já bych se přece jenom zeptala Petra krátce na tu historii. Kdo byl takovým tím hlavním průkopníkem v době, kdy si všichni mysleli, že Země to je středobod od celého vesmíru a není nad ní?
Tak já bych, kdybych to vzal úplně z těch prvopočátků, tak Giordano Bruno byl upálen za to, že se odvážil říct, že existují jiná slunce s jinými planetami, což dneska je vlastně hlavním tématem astronomie. Dneska se hledají exoplanety v podstatě na jednom páse. No a dlouho se mluvilo o tom, že prostě Země musí být středem vesmíru, což bylo hlavně pro církev perfektní názor, protože to podporovalo Boha. No a první
ale
taková...
stejně mě to úplně udivuje, že ten Giordano Bruno už v té své době, jak viděl dopředu, to je něco neuvěřitelného.
No, to si vlastně dneska můžeme říkat i o Žilu Vernovi, že jo? Takže
to je pravda.
Ono těch lidí takových průkopnických je určitě víc. Nicméně vlastně ten problém vlastně spočíval v tom, že nejenom, že se domnívali, nebo respektive hádali se, jestli je Země nebo Slunce středem vesmíru, ale potom v pozdějších dobách se zjistil, že ani v tom středem vesmíru není, že je to pouze střed té naší sluneční soustavy. No a byly dva názory. První názor byl v podstatě už z dob antiky, kdy se ukazovalo, že ta Země by měla být uprostřed a všechno ostatní by mělo obíhat kolem ní. Ovšem, mělo to své trhliny, protože planety na obloze dělaly takové zvláštní smyčky, které spíše napovídaly tomu, že ty planety musí obíhat kolem Slunce, ne kolem Země. Pak přišel Tycho Brahe, který měl na tohleto vlastně takový přístup, že teda Zemi opravdu postaví doprostřed toho sluníčka, doprostřed toho vesmíru, jsem chtěl říct.
Ano.
Kolem Země obíhá Slunce, ovšem kolem Slunce ještě obíhá Merkur a Venuše, aby to bylo jednodušší, a potom teda dál obíhá Mars, Jupiter, Saturn normálně kolem Země. No a pak až teda ten slavný Koperník, ten přišel s tou myšlenkou, která je dneska pravdivá, že kolem Země teda neobíhá Slunce, ale je to naopak, Teď jsme zrovna, tuším, se včera mohli vidět krásný film český Císařův Pekář a Pekařův Císař.
No kousek jsem viděla.
Tam, jak se hádali o to víno, že jo, nakonec ho rozlili a panu profesorovi se víno nerozlilo. No a tam právě bylo krásně zmíněno, že by to tady mohlo být tak jako tak. No a teprve, když přišel Koperník s tím názorem, který v tom filmu pak krásně byl proklamovaný, tak na to navázal Johannes Kepler, dneska už velmi známá osobnost právě taky na dvoře císaře Rudolfa II. A ten dokonce na základě této myšlenky zkonstruoval zákony, podle kterých se ty planety pohybují kolem slunce. Mm-hmm. Víme, že se nepohybují po kružnicích, ale po elipsách. Dokonce můžeme zjistit z doby, jakou obíhají kolem slunce, jak poměrově jsou vůči sobě daleko. Mm-hmm. A na tohleto potom v tom 18. století perfektně navázal Edmund Halley, který na základě těch Keplerových zákonů zjistil, že by se dalo docela dobře spočítat, jak je Venuše a Slunce skutečně daleko od sebe, respektive jak je daleko Země od Slunce, jak je veliká takzvaná astronomická jednotka. Mm-hmm. A přišel s teoretickým výpočtem, jak toho docílit a využít toho právě toho přechodu Venuše k tomu. Čili ten přechod Venuše přes Slunce až do, řekněme, toho konce 19. století byl studnou ke zjištění vzdálenosti Země od Slunce, tedy té astronomické jednotky.
Ano, a jaká je ta vzdálenost? Teď, abych vás nějak nezaskočila. Pamatujete si to z hlavy?
No, je to nějakých 147 milionů kilometrů. Přesně vám to neřeknu, protože sice jenom to číslo úplně přesně nevím, ale faktem je, že tohleto měření při tom sechodu Venuše se poměrně tomu číslu blížilo, ovšem při tom prvním výpočtu, který vycházel z těch přechodů v 18. století, tak ten se lišil dokonce v chybou 1 milionu kilometrů.
Což tak je co hodně. To je, ale zase v těch 147 milionech na tu
hodně,
dobu.
Pak v tom 19. století tam už se to lišilo v řádech 100 tisíců kilometrů, no a pak retrospektivně se o to pokusila Evropská jižní observatoř v roce 2004. Mm-hmm. Tam už se teda lišili v desítkách tisíc kilometrů, což už jako není moc. Ovšem, my se tomu můžeme smát, protože do té doby byly vypuštěny družice a můžeme měřit i jinými metodami a víme tu vzdálenost s přesností na 30 metrů.
Tak
čili
to je neuvěřitelné.
Ten přechod Venuše už skutečně k tomuhle tomu se nedá použít, ale letos se ten přechod Venuše použije k jinému účelu a to si můžete počíst právě na té stránce astro.cz nebo pokud dneska přijdete večer v 7 hodin na Vyzdárnu v Pardubicích ve Velkém sále, budu mít o tom přednášku a tuhle tu věc tam zmíním. Bude takové překvapení.
Dobře, my to tady zatím neřekneme totiž. Abyste přišli na tu hvězdárnu, bude tam pro vás mít přednášku Petr Horálek, jak už říkal, od 19 hodin hvězdárna barona Artura Krause lze najít dobře. Možná pro lidi, kteří by si chtěli i přijet od někud, kde najdou tu hvězdárnu, nikdy tam nebyli.
Hvězdárnu najdete v městské části Dukla. Nedaleko je třeba kino nebo dům, společenský dům, teď nevím, jak se to jmenuje přesně.
No, bylo tam kino, že jo, teďka
tak.
Už ne.
A je to ulice Gorkého, pokud máte internet, tak mapy.cz, ulice Gorkého 2658 a poznáte to, je to takový zvláštní barák, bílo-oranžový a nahoře je kopule.
Máme hosty.
Teď právě přemýšlím, kam jsem si schovala to svářecí sklíčko, které jsem měla ještě ze zatmění slunce díky jednomu našemu posluchači, protože ho budu potřebovat toho 6. června, kdy uvidíme mimořádný úkaz. Venuše bude přecházet přes slunce a díváme se s Petrem tady opět na ty stránky www.astro.cz a vidím, jak slunce v 5 hodin vychází a ta černá tečka, která tam v něm je, to je ta Venuše a ta se postupně blíží k okraji toho měsíce a když budete vstávat o 6:30 ráno, tak ji ještě uvidíte, ale bude to už jen tak v tom
to
slunci.
Jen tak, no. Takže já bych jenom připomenul úplně zásadní věc a sice, že ten přechod Venuše je velmi vzácný, ale taky je potřeba k němu přistupovat se stejným způsobem, jako když se sleduje zatmění slunce, to už jste tady vlastně zmínila, mm-hmm. protože se budete dívat přímo do sluníčka. Je samozřejmě pravda, že to sluníčko bude vycházet, to znamená v době, když bude nízko nad obzorem, tak nebude až tak moc svítit do očí, ale i tak je poměrně oslnivé, zvláště pokud teda se vyčistí ten vzduch. Čili existuje několik způsobů, jak se na to dívat. Ten nejznámější je, že si vezmete nějaký filtr. Obecně se říká, že je dobrý třeba filtr sklíčko svářecí stupně 13 a vyšší, nebo se můžete koupit folii Astrosolar Bader, která se dneska dá koupit A4 forma, tuším za 500. No a nebo druhá metoda, jak se na to podívat, je, že si vezmete nějaký dalekohled třeba, jestli máš děda, nebo i vy, takový ten lovický triedr do přírody, tak jeden z těch kukátek nějakým způsobem zakryjete, zatemníte a to druhé necháte otemněné a namíříte to ke sluníčku a na druhou stranu byste museli mířit někam na nějakou stěnu nebo na papír. A vlastně neuděláte nic jiného, než že si vlastně promítnete ten kotouček. Pak to jenom doostříte a budete si promítat slunce i s tou pihou. Pak existuje třetí způsob, ale ten už teda je finančně náročný, a sice, že si můžete pořídit takzvaný H-alfa dalekohled, a to je dalekohled, který umí zobrazit sluníčko ve velmi úzké části toho světla, které k němu přichází, spektra, a tam pak uvidíte nádherně nejenom tu Venuši, ale i takzvané filamenty a protuberance, tedy všechny ty jevy, které jsou viditelné na povrchu slunce, pokud se nedíváme na tu oslnivou část, pokud si nějakým způsobem odfiltrujeme.
Takže tak
To už je pro náročnější. Každopádně opravdu je třeba dodržovat ta pravidla bezpečnosti. I na té stránce www.astro.cz najdete odkaz, který vás povede na to, jak se správně na to sluníčko dívat. Zapomněl jsem vlastně říct ještě, že krom toho svářecího skla a té folie Astrosolar Bader můžete použít i neosvícený rentgenový snímek. To jsme na Hvězdárně kdysi měli jednu takovou studentku medicíny a ona přinesla zrovna svoji kostru, jsme si všichni prohlíželi a právě jeden z nás si všiml, že když se podívá na tou částí, na které ta kostra není, kde to není světlé a je to extrémně tmavé, když se tím podívá na sluníčko, tak to sluníčko je krásně žluté a neškodí to. Takže i to můžete použít, pokud máte po ruce
pokud máte snímek. Možnost.
Pokud budete zrovna v nemocnici, tak to je ideální.
Jak si tam poproste o rentgenový snímek. Ale pokročíme dále ještě k tomu úkazu. Vy jste říkal, že je potřeba mít taky trochu štěstí, aby to sluníčko vyšlo, aby nebylo zrovna zataženo, aby nepršelo. To jsou všechno věci, které jsou velmi důležité, zvlášť když se jedná o tak mimořádný úkaz. Naše generace má to obrovské štěstí, jak jsme si tady říkali během písničky, že jsme mohli tento úkaz pozorovat už v roce 2004 a teď po 8 letech po druhé a pak až za 105 let.
No.
Takže co máme? Fotit? Myslíte, že se to určitě, dá někam poslat? Nebo?
Určitě. Jednak teda si už teď vyhlížejte místo, odkud máte obzor odkrytý, hlavně teda severovýchodní a východní obzor, protože je třeba se vydat někam, kde to sluníčko nebudete mít zakryté, abyste o nic nepřišli. Přece jenom v průběhu těch 2 hodin, kdy ten úkaz bude probíhat, to sluníčko nevystoupí moc vysoko. No a hlavně teda, jak jste už zmiňovala, tak zaznamenejte to jakýmkoliv způsobem, pište o tom, foťte to, nebo to i nakreslete. Je třeba si totiž uvědomit, že vlastně o tom nebo z toho úkazu máme kvalitní fotky pouze z toho roku 2004, protože předtím to bylo v roce 1882. Tehdy digitální fotografie byla hudbou budoucnosti, no a ta klasická fotografie, ta byla v plenkách, že jo, takže vlastně jenom
první
ten rok 2004,
je
první takový kvalitní fotografický záznam pochází právě z té doby před 8 lety. Takže pokud budete fotit i třeba nějakým kompaktem, jenom tak jako od voka nebo nějakou krátkou expozici přes nějaký filtr zkusí a budete tam mít aspoň trošku vidět tu černou tečku, tak ty fotky budou mít na dalších 105 let obrovskou ilustrační hodnotu.
Dobře.
Čili určitě foťte a na astro.cz potom tam si přečtete, že ty fotky můžete posílat a toho 6. června a potom později Tam bude vznikat rozsáhlá fotogalerie od všech čtenářů, řekl bych, že i snad celého světa, protože předpokládám, že někteří se zatím vydali i pryč, ne někam v České republice. Mm-hmm. Takže určitě foťte a posílejte, případně kreslete a posílejte.
Dobře, těším se na to docela, až si rozkliknu třeba 6. nebo 7. června stránky www.astro.cz. Za chvíli pokročíme dále, můžeme si říci, že fotit se dá i měsíc a vy jste vyhlásili soutěž Pardubický měsíc, tak to si připomeneme. No a neměli bychom zapomenout ani na další letní mimořádné úkazy 15. července a 12. srpna.
Máme hosty.
Astronomem Petrem Horálkem. Mi to velmi rychle uteklo, ta hodina. Máme ještě posledních 5 minut a díváme se opět na další část stránek www.astro.cz, kde si Petr dal tu práci a sestavil tabulku, takže já vidím, že třeba v Havířově vyjde slunce toho 6. června ve 4 hodiny 39 minut, zatímco v Pardubicích o 10 minut později ve 4 hodiny 49 minut a v takové Plzni až v 5 hodin a 21 sekund. Vy pojedete, Petře, někam, kde předpokládám to sluníčko vyjde co nejdřív.
No, já jsem už mluvil s přáteli, kteří jsou právě kousek od Havířova, je tam jeden takový krásný vrch, tak pokud teda předpověď bude, jaká bude, tak bych se vydal co nejvíc teda na východ. Čili,
těch 10 minut to je pro vás něco.
No těch 10 tady v podstatě v rámci té České republiky, když se na tu tabulku podíváte, tak zjistíte, že tam prostě ten rozdíl je až 20 minut toho východu slunce, toho okamžiku východu slunce. Samozřejmě je pravda, že než to sluníčko se trošku ukáže a záleží na tom, jaký je obzor, tak tam ty minuty už hrajou i trošku jinak tu roli, ale i tak vidíte, že prostě čím víc budete na východ, tak tím dřív vám vyjde slunce a tím víc si toho úkazu vychutnáte.
Ano, do Mongolska už to nestihnete.
Do Mongolska už to nestihnu a tam je pravda, že jednak by to počasí bylo ideální, tam je prostě přepověď víceméně ideální, no a tam je hlavně ten úkaz vidět v celém průběhu.
My ale se nebudeme bavit dnes jenom o tom přechodu Venuše přes Slunce, ale stihneme i další dva mimořádné úkazy. Zaměřme se na 15. červenec.
15. července nás čeká další vzácný úkaz, ne teda takhle vzácný, ale určitě v rámci nebo v řádově na několik desítek let taky poměrně vzácný. Bude to takzvaný zákryt Jupiteru měsícem, bude o nesmírně fotogenickou podívanou, bude to teda v časných ranních hodinách, takže je třeba si přivstat a to sice někdy mezi 16:30 a 16:30 tuším a půjde o to, že vlastně měsíc, který bude ve fázi úzkého srpku na obloze, bude ještě svítit takovou tu popelavým svitem, se tomu říká, takovou tu odvrácenou nebo zemí osvětlenou jinak temnou stranou. A vlastně Jupiter je čtvrtým nejjasnějším objektem po Slunci, Měsíci a Venuši na obloze, takže bez problému je vidět. A přitom, jak se ten měsíc přitom k tomu Jupiteru přiblíží, tak to bude vypadat jako taková perla přilepená na měsíční srpek. No a pokud budete mít dalekohled, tak uvidíte kromě toho Jupiteru, který se postupně bude schovávat a pak po té hodině zase vylézat z toho, spoza toho kotouče měsíčního, tak uvidíte i ty 4 jeho nejjasnější měsíce, které postupně budou takhle lézt a potom zase vylézat z toho měsíčního okraje.
No tak to bude velice atraktivní.
A přitom ještě na té obloze bude krásně vidět hvězdokupa Hyády v souhvězdí Býka a Plejády a ještě k tomu ta Venuše, která vlastně po tom přechodu se dostane na ranní oblohu. Takže to si určitě nenechte ujít.
No a potom ještě jeden úkaz bude a to 12. srpna, no a to je klasika, to jsou ty Perseidy.
Tak, 12. srpna nás čeká klasický úkaz a sice meteorický roj Perseid, který má přibližně 80 meteorů za hodinu frekvenci a v letošním roce nebude rušit měsíc, který tuším vychází jen časně ráno, čili a navíc ještě nízko nad obzorem, čili vychutnáme si to za poměrně bezměsíčné noci. To maximum bude někdy kolem 10. hodiny večer, to už v té době ten Perseus je docela vysoko, čili stačí si prostě vzít spacák, lehnout si do lehké trávy a dívat se na oblohu.
Tak to
a jak jsem mluvil o tom měsíci,
čas.
Tak je třeba připomenout, že stále probíhá soutěž fotografická, do které se může zapojit skutečně každý, stačí mít nějaký kompakt a vyfotit měsíc v jakékoliv situaci s nějakým pardubickým motivem. Proto ta soutěž se jmenuje Pardubický měsíc. Mm-hmm. Soutěží se o 2 hvězdářské dalekohledy, 2 pro 2 kategorie, to znamená pro malé a pro velké. Více informací najdete na www.astropardubice.cz.
Tam je e-mailová soutěž. Adresa, tak, asi zřejmě tam. Kam.
A vyhodnocení potom nastane na konci září, kdy bude taky už tradiční noc vědců a tam právě výherci si budou moci ty dalekohledy převzít.
Aha, tak ještě přes prázdniny můžete
ještě
fotit.
Ještě přes prázdniny můžete fotit měsíc úplňku v první čtvrti, jakkoliv třeba s perníkem pardubickým v ruce, jakkoliv, co vás zrovna napadne, prostě s pardubickým motivem.
Mm-hmm. www.astro.cz/soutěž.
Přesně tak.
No a pokud by vás zajímalo, jak Petr Horálek vypadá a ještě mnohem více se chcete dozvědět o tom přechodu Venuše přes Slunce, tak přijďte na přednášku. Je to dnes 1. června od 19 hodin na hvězdárně barona Artura Krause.
A ještě bych dodal poslední perličku, na kterou jsme vlastně dneska trošičku zapomněli, ale určitě víte, že o víkendu nás čeká Adriatická pouť. Už jsme se tady bavili při naší poslední návštěvě o tom, že jsme slavili nějaké výročí 100 let od založení první lidové hvězdárny a právě ten pán, který ji založil, ten baron Kraus, tak byl zároveň i letovým ředitelem Jana Kašpara, jemuž je tato pouť takovou poctou. Takže při té příležitosti nás opět potkáte na Adriatické pouti o víkendu, kde budeme mít stánek a kde bez pochyby se dozvíte o dost víc o tom přechodu Venuše, tam mimochodem dostanete i leták a budete se moci také při jasném počasí podívat na sluníčko speciálními dalekohledy, takže i to si nenechte ujít.
Budete toho mít docela hodně teď v těchto dnech. Tak vám přeji hodně úspěchů a hodně zájemců o astronomii, je to krásný koníček.
Díky. Děkuju.
Na shledanou.